Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Алексей Міхалевіч каментуе выкрывальніцкі фільм КДБ. Казахскія выбары і перамога Назарбаева ў беларускім люстэрку. Валюты няма, людзі забіраюць рублёвыя ўклады.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абвясціў пра намер балятавацца на другі тэрмін на прэзідэнцкіх выбарах у 2012 годзе. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні на афіцыйным сайце Абамы. Усе неабходныя для ўдзелу ў выбарчай кампаніі дакументы памочнікі Абамы разлічваюць падрыхтаваць на гэтым тыдні. У электронным лісце сваім прыхільнікам Барак Абама заявіў пра неабходнасць працягнуць распачатае ім у часе першага тэрміну рэформы. Чарговыя прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў лістападзе наступнага году. Сёння ў Йемене адбыліся новыя сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Адзін чалавек забіты, некалькі паранены ў горадзе Таіс на поўдні краіны, дзе супрацоўнікі сілаў бяспекі пачалі страляць па ўдзельніках апазіцыйнага мітынгу. За час пратэстаў у Йемене з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха былі забітыя больш як 50 чалавек. Такійская энергетычная кампанія, якая пабудавала і эксплуатуе аварыйную АЭС Фукусіма Даічы, збіраецца скінуць у акіян звыш 10 тысяч тон радыёактыўнай вады, што назапасілася ў рэактары, каб вызваліць месца ў рэзервуары для вады з яшчэ больш высокім узроўнем радыяцыі. Паводле прадстаўніка кампаніі, вада, якую мяркуецца скінуць у акіян, утрымлівае меншую колькасць радыёактыўных матэрыялаў і не ўяўляе сабой небяспекі здароўю людзей. Узровень радыяцыі вады, што будзе злітая ў акіян у аўторак, перавышае норму ў 100 разоў. Прэзідэнцкія выбары ў Казахстане не адпавядалі шэрагу стандартаў АБСЕ, заявіў кіраўнік місіі еўрапейскіх назіральнікаў Дан Эверт. Раней парламенцкая асамблея Рады Еўропы выказала занепакоенасць няроўнымі выбарчымі ўмовамі і заклікамі да байкоту некаторымі палітычнымі партыямі. Пара адзначыла, што Казахстану неабходныя далейшыя дэмакратычныя рэформы. Нурсултан Назарбаеў на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся ў нядзелю, сабраў 95% галасоў. Ён кіруе Казахстанам больш за 20 гадоў. Працягваем навіны. У Бангладэш на заклік уплывовых ісламісцкіх партый сёння праходзіць усеагульны страйк супраць намеру ўраду падаць жанчынам роўныя з мужчынамі правы на спадкаемства маёмасці. У буйных гарадах не працуюць школы, крамы, фінансавыя ўстановы. У сталіцы краіны Дака на аўтастрадах практычна няма аўтамабіляў. У нядзелю ў часе сутыкненняў паміж сіламі бяспекі і ўдзельнікамі пратэстаў супраць новага закону адзін чалавек загінуў, 25 чалавек былі паранены. Паліцыя ў Ярданіі затрымала чалавека, які пагражаў прывесці ў дзеянне выбухоўку каля будынку штаб-кватэры арганізацыі «Браты мусульманяў» ў сталіцы краіны Амане. Паведамляецца, што чалавека ўдалося арыштаваць, калі ён уваходзіў у будынак. «Браты мусульманяў» – найбуйнейшая рэлігійна-палітычная апазіцыйная сіла ў Ярданіі. Яе прадстаўнік пацвердзіў арышт экстрэміста і заявіў, што напад рыхтаваўся ў сувязі з антыманархічнай пазіцыі «Братоў мусульман». У Лібіі паўстанцы сёння паспрабавалі вярнуць сабе пазіцыі ў горадзе Брэга. Як паведамляе з раёну баёў карэспандэнт BBC, сілы паўстанцаў, верагодна, цяпер больш арганізаваныя, чым раней. Тым часам намеснік міністра замежных спраў Лібіі Абдул Атэаль Абэйдзі завершыў свой візыт у Грэцыю і накіроўваецца ў Турэчыну. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генпракуратура кваліфікавала заяву экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Алексея Міхалевіча аб катаваннях у СІЗА КДБ як заведама непраўдзівы данос. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі сёння паведаміў намеснік генеральнага пракурора Андрэй Швед. Быў паказаны таксама прапагандысцкі фільм, у якім палітык абмяркоўвае перспектывы супрацоўніцтва са спецслужбамі. Каментар Алексея Міхалевіча.
Яны спрабуюць гэта паказаць, як тое, што я супрацоўнічаў сам. Нічога такога не было, гэта было цалкам пад фізічным уздзеяннем, пагрозаў. І Нічого гэта відео не тут бачыць.
Больш поўнае інтэрв'ю Міхалевіча Свабодзе прагучыць хвілінаў праз 7. Ну а зараз больш падрабязнасцяў ад Алега Груздзіловіча.
Паводле намесніка генеральнага прокурора Андрэя Шведа, не пацвердзіўся ніводны факт пра катаванні і здзекі над вязнямі амерыканкі, пра якія казаў былы кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч. 4 красавіка на адмыслова скліканай прэсавай канферэнцыі, прысвечанай вынікам праверкі заяваў Міхалевіча, спадар швед сказаў, што ў СІЗА КДБ не ўжываюць супраць вязню ані расцяжак, ані стаяння голымі на холадзе, не свецяць ім у вочы і не труцяць свежай фарбай. Адзінае, што сапраўды адбываецца, вязням падчас асабістага дагляду загадваюць некалькі разоў прысядаць голымі. Гэта каб праверыць, ці не схаваў чалавек нешта ў заднім праходзе, прызнаў Андрэй Швед. Усё астатняе, паводле намесніка генпракурора, заведама ілжывы паклёп на КДБ. Таму крымінальную справу, паводле заявы Міхалевіча аб катаваннях, пракуратура Беларусі заводзіць не будзе. Правда, і супраць Міхалевіча справу за паклёп не завядуць, бо паводле закону яго трэба спачатку папярэдзіць, а гэта немагчыма, бо заяўнік уцёк з краіны і зараз знаходзіцца ў Чэхіі, дзе папрасіў палітычную прытулку. Владзімір Халіп, бацька журналісткі Ірыны Халіп, таксама абвінавачаны ў справе 19 снежня, кажа, што не паверыў ніводнаму слову намесніка генпракурора.
Калі КДБ і ўвогуле гэтая ўлада пачынае апраўдвацца, то яны вярзуць такое глупства, што сорамна слухаць. Прыкладна, гэткія ж довады яны прыводзяць і супраць Міхалевіча. Можна, канешне, сумнявацца ў тым ці ў іншым, як гэта шмат хто робіць у гэтай краіне, але, даражэнькія мае, схадзіце хоць аднойчы на плошчу, паглядзіце, што гэта звяр'ё робіць на плошчы з людзьмі, невінаватымі ні ў чым, з жанчынамі, са старымі, з падлеткамі, якія прыходзяць туды, з дзяўчаткамі, дзяўчыны пераламалі ногі, не проста выпадкова, а па садыску, асэнсавана калечылі дзяўчыну на плошчы. Што пасля гэтага зрабіла ўлада? Яна распачала следства, яна пачала разбірацца з гэтымі праблемамі, яна пасадзіла садыстаў. Не, яна пачала знаходзіць нейкія апраўданні. Гэтак жа яны знаходзяць у гэтай справе. Яны хлусяць, хлусяць і будуць хлусіць да скону сваіх дзён.
Паводле пракуратуры, падчас праверкі заявы Міхалевіча былі апытаныя супрацоўнікі КДБ і СІЗА КДБ, а таксама сукамернікі Міхалевіча, ды іншыя асобы, якіх пракуратура не называе. 4 красавіка для ўдзелу ў допытах у КДБ выклікалі адвакатаў, каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі, актывіста штабу Статкевіча Сергія Марцлева, аднаго са стваральнікаў БХД Паўла Севярынца і журналісткі Ірыны Халіп. Па выніках допытаў стала вядома, што абвінавачанні ім змянілі на мякчэйшыя. Цяпер Бандарэнку, Марцлева, Севярынца і Халіп ужо абвінавачваюць не ва ўдзелі ў масавых беспарадках і арганізацыі іх, а ў арганізацыі альбо падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо ў актыўным удзеле ў іх. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкулу 3 гады зняволення. Мікалай Статкевіч у лісце да жонкі Марыны Адамовіч абверг звесткі пра тое, нібыта ён пагадзіўся з доказамі сваёй віны, сабранымі следчымі. Пра гэта раней заявлялі следчыя з менскай міліцыі. Пра здароўе Мікалай Статкевіч паведаміў, што каб чытаць, пачаў карыстацца акулярамі, без якіх да арышту абыходзіўся. Марына Адамовіч распавяла пра ліст, атрыманы з ізалятара Навалдарскага ад лідара Валдова фронту Дмітра Дашкевіча, з якімі яна лістуецца. Еще недавно таго трымалі ў камеры разам з ВІЧ-інфікаванымі, паведаміла Марына Адамовіч.
Ён пісаў, што ён знаходзіцца ў камеры, у якой 50 чалавек, у тым ліку і ВІЧ-інфіцыраваныя, смаляць і весь час. І зараз ён ужо ў другой камеры. Это уже нас там не сказала, что уже зараз перевели уинше. Так, после присуда Дима была один.
Это была Марына Адамович. У КДБ тем часом не ведают место знаходжения редакторки сайту «Харты 97» Натальи Радиной. У интервью своим коллегам яна поведомила, что находится теперь у лягеры для утекачоу, однако не назвала краину. Передая наш корреспондент Алис Дашинский.
Батька Натальи Радиной, господар Валентин, поведомил, что за минулые выходные некой информации от дочки не было. И он так само сказал, что Наталью шукают супрацовники КДБ, якія чакают, что и она можа потелефоновать батькам.
Они мне звонили, говорит, если она позвонит вам, то мы уже прекратим здесь ее искать. Потому что они тоже ищут. То, что там где-то кто-то сказал или кто-то по интернету, где-то находится для них, это пока не повод, чтобы не вести розыск ее. А так они ее ищут, как я понял. Они даже и думают, что она где-то здесь, на территории нашей республики. Пока нету никакого звонка от нее, конечно, мы хвалюемся, потому что 5 дней ни слуху, ни духу. сводку, а как оно на самом деле, мне не в курсе дела даже.
Наталья Радина вышла на связь с редакцией сайта «Харта-97». Она поведомила, что находится у лагеря для утекачов, однако краину покуль не назвала. Так само журналистка не раскрыла подробности своих утеков от КДБ, как не нашкодить тем, кто ей допомагал. Она сказала, что решение выехать с краины не было спонтанным. Прошедши необходимые формальности, отримавши документы, она сможет поговорить с прессой. На питание, где все ж таки находится Наталья Радина, как с ней можно связаться, на самарэчы на Улёндане, як паведамлялася раней, кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін паведаміў пра сайт Фейсбук. Пакуль ніякай інфармацыі даць не магу, усё будзе гаварыць Наталля сама, калі зможа. Пакуль доступ да яе абмежаваны. У КДБ ж захоўваюць маўчанне на конту цёкаў Наталлі Радзіны. Начальнік Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антановіч сказаў.
Значит, по этой ситуации комментарии пока не даю.
Поводле прессового секретаря Державного помежного комитета Александра Тищенко, у помежников нема информации, что Наталья Радина пересекла мяжу, во всяким разе, по пашпорте с прозвищем Радина.
Нашего пограничного контроля на белорусско-российской границе не существует. Михалевич выехал через российскую половину. Я не исключаю, что это та же картина и с Радиной. Другой вопрос по документам. У меня тоже, допустим, по Михалевичу возникает вопрос. Не могли ему оставить два паспорта? Скорее всего, этот паспорт он заявлял как пропавший. Скорее всего, может быть, и у нее был паспорт, который числился похищенным, утерянным по нашим системам контроля на границе. С таким паспортом границу не пересечешь. Это все предположение. Пусть Наталья сделает какое-то заявление. Выехать через границу с Евросоюзом или Украиной она не могла, если у нее были ограничения.
Нагадаю, что Наталья Радина, якую амаль месяц утрымлівалі ў СІЗА КДБ, знаходзілася пад падпіскай аб нявыездзе ў Кобрыне. Яна сярод абвінавачаных ва ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня ў Менску.
Змест наступнага дому літаратара. Што дасць нашай краіне культурная ізаляцыя, ці пачуюць замежныя поп-зоркі заклік з Беларусі? Актуальнае інтэрв'ю з драматургам Уладзімірам Халіпам. У кнігарні «Свабоды» гутарка пойдзе пра новую кнігу Уладзіміра Някляева пад назвай «Акно», якая выйшла ў маскоўскім выдавецтве «Время».
Дом літаратара пазней у вечаровым эфіры. А зараз да выбараў у Казахстане. На пазачарговых прэзідэнцкіх выбарах тут чаканую перамогу атрымаў Нурсултан Назарбаеў. Ён кіруе краінай з 89 году, калі стаў першым сакратаром кампартыі. Афіцыйныя вынікі цяперашніх прэзідэнцкіх выбараў нагадваюць пратаколы галасаванняў у СССР. Яўка склала 90%, за Назарбаева было аддадзена 95,5% галасоў. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі папрасіў беларускіх і казахстанскіх палітолагаў параўнаць элегантную перамогу Назарбаева з тым, як выйграў мінулыя выбары Александр Лукашэнка.
Супернікамі Нурсултана Назарбаева былі тры кандыдаты, усе яны ўжо прызналі сваю паразу і павіншавалі пераможцу. А кандыдат Мэлс Еляўзісаў нават заявіў, што сам галасаваў за Назарбаева. Назіральнікі АДСНД традыцыйна прызналі выбары адпаведнымі дэмакратычным стандартам. Створаная ў Казахстане грамадская назіральная камісія за пазачарговымі выбарамі таксама назвала іх дэмакратычнымі і адпаведнымі заканадаўству. Сам Назарбаев назваў 95% галасоў, аддадзеных за яго, сенсацыяй для заходніх дзяржаваў. Тым часам назіральнікі АДБСС заявілі, што выбары прайшлі на неналежным узроўні. Шматлікія недахопы, выяўленыя падчас папярэдніх выбараў, усё яшчэ маюць месца і на гэтых выбарах, заявіў кіраўнік місіі АБСС Даан Эвертс. Паводле кіраўніка дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСС Таніны Піцулы, гэтыя выбары паказваюць, што дэмакратычныя інстытуты ў Казахстане яшчэ не выраслі ў такой жа ступені, як эканоміка краіны. Назіральнікі кажуць пра выкарыстанне адміністратыўнага рэсурсу на карысць Назарбаева. Але вынікі выбараў пакуль ніхто не аспрэчвае, дэманстрацый пратэсту няма. Гаворыць дэпутат парламенту Казахстану палітолаг Камал Бурханаў.
Некому. Кто хотел бойкотировать выборы, не пришел. Кто хотел пойти и делить свое желание, он пошел. За кого хотел голосовать, то за того и голосовал. Урны прозрачные, избирательные кампании чистые, открытые.
Спадар Бурханов параўноваць выборчие кампании в Беларуси и Казахстане лічыць некорректным. У Казахстане Назарбаеву удалось за 20 годов побудовать систему, якая отповедает потребованиям основной частки насельництва, меркуя ён. То есть, что Назарбаев может оставаться при пры ўладзе пажыццёва не супярэчыць закону, кажа Камал Бурханаў.
Наш прэзідэнт з'яўляецца аснавацелем гэтага государства, создателем независимого Казахстана. Именно ему предоставил право принять закон о первом президенте, а то, что именно только он, как основатель государства, имеет право и ограниченное количество
Грамадства Казахстану, як і Беларусі, не мае магчымасці праз выбары змяніць сабе ўладу, перакананы беларускі праваабаронца Владзімір Лапковіч, якога аднойчы дэпартавалі з Казахстану за ўдзел у назіранні за выбарамі.
У Казахстане, як і ў Беларусі, працэдура цалкам знаходзіцца пад кантролем дзеючай улады. Трэба адзначыць тое, што рэальная казахстанская апазіцыя не ўдзельнічала ў прэзідэнцкіх выбарах, яны іх байкатуюць. І тыя кандыдаты, якія ўдзельнічаюць выбары, гэта старшыня патрыятычнай партыі, прадстаўнік камуністычнай партыі і экалагічнай партыі. Ну, гэта, в прынцыпе, тэхнічныя кандыдаты, якія збольшага выконвалі ролю партнэраў Назарбаева на гэтых выбарах. У сітуацыі, калі цалкам вынішчана палітычнае поле, то падобна вельмі на Беларусь, калі адсутнічае свабодная дзейнасць палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў. Вот мы і маем вынікі 92-91%.
Паводле Владзіміра Лапковіча, у Казахстане менш агрэсіўная рэпрэсіўная машына, меншы маштаб рэпрэсіяў, чым у Беларусі, ды і выбарчая працэдура дэманстравала нейкую бачнасць выканання дэмакратычных стандартаў. Выкарыстоўваліся ж тыя празрыстыя урны, чаго не было ў Беларусі.
Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У якой ступені сёлетнія прэзідэнцкія выбары ў Казахстане былі свабоднымі і справядлівымі? Чаму апазіцыя не выступала з пратэстамі? У чым адрозненне сітуацыі ў Беларусі, ў Егіпце і ў Казахстане? Ці прыме Захад нейкія меры пакарання адносна Назарбаева? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолаг Сергей Богдан і аналітык нашага радыё Мірхат Шарыбжанаў.
Экспертыза свабоды, якую вядзе Юрый Дракахруст, пазней у вечаровым эфіры. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Генпрокуратура кваліфікавала заяву Алексея Міхалевіча аб катаваннях як заведама непраўдзівы данос. Быў абнародаваны таксама фільм, тайна зняты падчас допытаў Міхалевіча ў КДБ. Алексей Міхалевіч кажа, што ў стужцы няма нічога новага і што яна стала вынікам выкручвання рук. Змякчана канчаткова абвінавачанне яшчэ 4 фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Змітра Бандарэнку, Сергія Марцелева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіб абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Харты 97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Сергій Каваленка на 10-е суткі галадоўкі патрапіў у шпіталь. Галадоўкі пратэсту працягваюцца таксама ў Менску і Воршы. Былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч на просьбу Радыё Свабода пракаментаваў фільм, зняты пра яго ў СІЗА КДБ і паказаны сёння падчас прэсавай канферэнцыі ў Генеральнай пракуратуры. Во што ў прыватнасці заявіў палітык Радыё Свабода.
Все гэтыя запісы адбываліся пасля майго вяртання з Валадаркі, з турмы на Валадарскага, і пасля таго, як быў пік катаванняў, калі мне выкручвалі рукі і патрабавалі ад мяне прызнання, патрабавалі ад мяне абяцання, што я буду выконваць усё, што мне гавораць супрацоўнікі камітэта дзяржаўнай бяспекі. Адпаведна, калі браць па часе, гэта ўсё адбывалася пасля 10-11 студзеня, то бок праз больш чым 20 дзён пасля таго, як я знаходзіўся ў следчым ізалятары. Мне задаваліся пытанні, і я пачаў проста граць з камітэтам дзяржаўнай бяспекі для таго, каб абыграць іх па іх жа правілах. Менавіта для гэтага былі дэкларацыі маёй лаяльнасці і так далей. І яны спрабуюць гэта паказаць як тое, што я супрацоўнічаў сам. Нічога такога не было. Гэта было цалкам пад фізічным уздзеяннем, пад уздзеяннем пагрозаў. І нічога гэта відэа не тлумачыць.
Алексей Міхалевіч таксама выказаў упэўненасць, што яго заявы пра катаванні пацвердзяць іншыя.
Я ўпэўнены, што ёсць яшчэ сведкі, якія загавораць вельмі хутка.
Дарэчы, днямі на свабоду дазваніўся вязень Івацэвіцкай калоніі Мікалаяў Туховіч. Ён падзякаваў усім тым, хто прачытаў і адгукнуўся на ягоныя нататкі пра валадарку, у якіх ён расказаў пра здзекі і катаванні, якія ўжываліся ў дачыненні да яго і яго сукамернікаў у следчым ізалятары на Валадарскага.
Да, спасибо вам, что публиковали. Но нам тут не часто так дают звонить. Вообще, по закону нам положено 5 раз звонить. Получается, что мы можем и раз только до автомата дойти. Ну, так побывает. Раз сегодня дали позвонить, то, конечно, очень даже рад, что люди прочитали. И потому что, я думаю, многие не верили, что такое вообще бывает. У нас же люди спят и думают. Все, что показывают и говорят по телевизору, все это правда. Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Все фиксирую, потому что беспредела на этой стороне, вот здесь на дне нашем, цивилизации нашей белорусской, очень много. Я думаю, что скоро я еще что-нибудь опубликую.
Цалкам запись звонка Миколая Утуховича о нашей новой программе «Свобода за кратами», якая стартует наиближайшим часом. Сочите за обвестками о эфиры и на сайте «Свободы».
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызвалення палітвязняў працягваліся сёння ў Менску, а таксама ў Віцебску і Воршы. Пра стан здароўя ўдзельнікаў акцыі і іх далейшыя намеры даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Жыхар Воршы, пісьменнік Сергей Малалеткін, які 1 красавіка распачаў галадоўку на знак салідарнасці з Мікітам Ліхавідам, працягвае галадаваць. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Ён протестує і супраць присуду Ліхавіду, і супраць былых будучих присудов усім удельникам менських подій 19 снежня.
Ну, голодовку предлагаю, просто що я девіз поки змінив. 15 суток голода за 15 суток ареста по так називаємо ділу о масовому безпорядку. Я був сам на цій площаді. Там не було масового безпорядку. Я не видел ни одного п'яного чоловіка. Я не видел ни у кого в руках оружия. А так как мы вроде бы по законодательству участвовали в несанкционированном мероприятии, да, то по закону это 15 суток, все.
Под час разгону акции 19 снежня спадару Малалеткіну выбили зубы, взломали руку, нанесли іншие телесные пошкоджения. А потом суд оштрафовал его на 30 базовых величинь – 1 050 000 рублей. Теперь на четвертые сутки голодовки 49-годовый Сергей Малалеткін каже, что почуває себе нормально.
Так нормально. Ну что, я работаю, у меня родители старенькие, магазин хожу. Живу, как и жив, ничего не поменялось. Ну, голова немножко поваливает, но тут не есть какой-то дискомфорт, безусловно. Ну, он не столь фатален, как дела в нашей Беларуси.
Сергей Малалеткін – верник. На его погляд, голодовка на знак солидарности цалком отповедает ведомым христианским заповедям. Тем более, что как раз теперь час посту. Голодовник уживает только питную воду и собирается подтягивать акцию протесту до 15-го красовика. На 10-е сутки голодовки из изолятора часового утримания витебский активист консервативной христианской партии БНФ Сергей Коваленко трапил у шпиталь. Про то, что его на худкой допомозе доставили у первый городский клиничный шпиталь, поведомила жонка оппозиционера Алена Коваленко.
Положили в кардиологию. Конкретно какие у него там диагнозы, я еще не видела.
Потом связаться удалось и с самим активистом.
Ну, сердце в морах не начало, в голодовке. Сердце было 105 на 60. И фельдшер поведомил скорость, а потом скорая приехала.
Витебский оппозиционер голодует на знак протесту супроть несправедливых, на ягоную думку, арештов. Теперь он отбывает другий арешт запор. И это другая запор голодовка протесту. Первую он отвестил еще 25 соковика. Наперед дни его затримали за то, что он вышел у центра Витебску с трьма бело-червоно-белыми стягами и скандовал лезунги. У шигуночном райсуде светки милицианты показали, что он небыто предкословил подчас затримания. Сергея Коваленко осудили на 7 суток арешту. Первого красовика активист вышел из изолятора часового утримания, але тут же был затриманный знову. Кримінально-виконавча інспекція скерувала Сергія Коваленку ще на 15 суток арешту. Його обвинуватили у порушенні режиму відбування присудженого літось покарання. Активіст відбуває так звану хатню хімію. 3 роки обмежування волі умовно. Після вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній ёлці 7 студня минулого року.
31 соковіка відомий білоруський блогер Дмитрий Галко Будімір обвестив безтермінову голодовку. У записі «Крок отчаю» на своєму блогу і он заявив: «Не можу по-ранейшому пасивно назирати за політичним безмежжям якое існує у моєй країні. Сьогодні на просьбу Ради Свободи Дмитрий розповів.
Передусім я хочу поцікавитися, як ваше здоров'я?
Ой, ну, для мене це показалося доволі тяжким. Морально підрихтований, звісно, маю на увазі фізично, бо ні, не голодав ніколи. Ну, але що, тримаюся.
А як рятуватися можна? Ну, що треба робити?
Мені, скажімо, підтримка з боку блогеру вельми допомагає. Що б допомогло чоловіку, якого гэтага нема, просто не уявляю. Ёсць і тыя, хто трымаў галадоўку, яны канкрэтныя даюць парады, якія мне дапамагаюць,
панацыпе. Ваду ж вы п'яце, так?
Ну, конечно, так. Не только воду и травки.
Как будуется ваш сень в умовах холодовки?
Ну, вот, хотя один с явром не раю гулять частей, бо кажется, что там солнце, по ветру и все, это так само и ежа. Я поспробовал, вчера вышел на шпацир. Не, лепи мне не стало, стало только горы. И мне глядь дотянулся после до дома.
И как вы боитесь день? Ты украсли ложку, ти?
За компьютером, там, с детенком. Дома в основном.
А мозги лепш працуюць? Ці грубе, конечно, питання. Але...
Казалю, не, мозги працуюць горш. Я не дочитав, що там перші 10 дзён ви будете відчувати там ейфори, там, почуття некага чешення. Гэтага, мене принамсі нема. Мне, напевно, не пощастило. Перші дні, перші 3, здається, дні, 4, голова боліла страшенно. Ну, нешта сутішилося, чим буде тепер. Санливий вельми став. Засинаю там значно раніше. Чем это было до того, сплю значно дольше.
Коментар Свободы. Сьогодні маці Микіта Ліховіда Алена попросила Свободу подякувати Дмитрию Галко і Сергею Малолеткіну за їх сябровську солідарність. Разом з тими напросить непосередньо Дмитрия і Сергея припиніть голодовку. Алена Ліховід вельми сподівається, що касаційну скаргу на присуд сину розглядить Верховний суд Білорусі.
Ще раз к ним обращаюсь і низький їм поклон. Спасибо за поддержку и вообще всем людям, кто не оставляет, кто пишет. Таких людей много.
Это была мать Микиты Ліховіда Алена Ліховід. А зараз ваши звонки на Свободу.
Здравствуйте, молодежь Николай. Александр Лукашенко. Влада псуе человека, а тем более притяглая и неподконтрольная влада. Декалейщина и украдена. И коли у тебя есть хоть крышечку сумления, человеческой спогады, то отпусти с миром у всех политзаключенных. И они ж не бандиты и не террористы, а сумленные люди. Это ж тебе ясно, як Божий день. А что у влада украдено, тебе ж дома больше. Тогда экономичные санкции ураз обменятся. Инакш твои упартые амбиции вышей интересов народа, які тебе кормить, а твои вымовы по телебаченню об народных интересах – пропагандистская хлусня. Спасибо.
Из Риги доктор технических наук Михаил. Я, откровенно говоря, сижу за письменным столом и очень серьезно думаю о ситуации с валютой, которая сложилась в моей стране Беларусь. Я гражданин Белоруссии. Короче говоря, я пришел к выводу, что следует немедленно осуществить девальвацию белорусского рубля в размере где-то 12-15%. Немедленно. Ибо промедление создает только дополнительные проблемы. Пройдет еще месяц-другой, если будут тянуть. Банк будет вынужден девальвировать, но в гораздо худшей экономической ситуации.
Вот. Уже тепер влада почала змягчати приговори під судимим, ко всім, яких нахватало 19-го. Якось мені така ось пропонова. Пора уже і опозиції, особливо юристам з опозиції, переходити в наступлення. Це значить, що треба вже формувати документацію на їхні неправомірні дії і задатися одним питанням. Хто він єсть? Коли він гарант Конституції, так чому я тоді він керував цим побоїщем 19-го? Це питання обов'язково треба. І керувати вже, коли він не захищає права громадян, тоді на його треба подавати у суд, у міжнародні судові відносини, И еще не только на его, а даже на тех, кто его поддерживает со стороны России, которые криминальному авторитету обещают дать кредиты. Они не имеют права без ведома народа. И еще, и он собирается продавать маемость народную. А если он не признанный мировым сообществом как руководитель краины, то тогда они не имеют права давать ему кредиты.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А на нашем сайте «Свобода.орг» мы пропонуем вам взять удел у пытанні на тему «Де белорусу найлепш просить политичного притулку?». Пропонуем такие варианты отказа: у Польши, у Чехии, у Литве, в Украине, у России, у Заходней Европе, у США, хоть де, або ниде. Пакуль што найбольш удзельнікаў пытання выбрали варианты отказу: у Чехии, у Польши, або хоть де. Берыце удзел у апытанні, каментуйце гэту і іншыя актуальныя тэмы на нашым сайце ў інтэрнэце «Свабода.орг». На нашым сайце вы знойдзеце таксама актуальныя міжнародныя навіны. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Генпракуратура кваліфікавала заяву Алексея Міхалевіча аб катаваннях як заведама непраўдзівы данос. Быў абнародаваны таксама фільм, тайна зняты падчас допытаў Міхалевіча ў КДБ. Алексей Міхалевіч кажа, што ў стужцы няма нічога новага і што яна стала вынікам выкручвання рук. Змякчана канчаткова абвінавачанне яшчэ 4 фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Змітра Бандарэнку, Сергія Марцелева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіб абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Харты-97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Сергій Каваленка на 10-е суткі галадоўкі патрапіў у шпіталь. Галадоўкі пратэсту працягваюцца таксама ў Менску і Воршы.
У ефіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе экспертыза «Свабоды». Тэма выпуску – прэзідэнцкія выбары ў Казахстане, вынікі і высновы. У якой ступені сёлетнія прэзідэнцкія выбары ў Казахстане былі свабоднымі і справядлівымі? Чаму апазіцыя не выступала з пратэстамі? Чым адрозненне сітуацыі ў Беларусі, ў Егіпці і ў Казахстане? Ці прыме Захад нейкія меры пакарання адносна Назарбаева? Гэтыя тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць палітолаг Сергей Богдан і аналітык нашага радыё Мерхат Шарібжанаў. Мерхат, наколькі выбары ў Казахстане, якія прайшлі ў мінулую нядзелю, былі свабоднымі і справядлівымі? Ці былі яны хаця б больш справядлівымі ў параўнанні з папярэднімі?
Ну, я думаю, что эти выборы, конечно же, отличались от предыдущих. По той простой причине, что Назарбаев пришел к этим выборам уже с политическим полем практически вытоптанным, зачищенным от любой оппозиции. Выборы до этих выборов, в 2005-м, они ознаменовались двумя трагедиями. За месяц до выборов 2005 года один из главнейших оппонентов Назарбаева, бывший мэр города Алматы, Заманбек Нуркадилов, был найден дома застреленным с двумя пулевыми ранениями в грудь и одним пулевым ранением в голову. А уже через два месяца после выборов другой мощнейший конкурент Назарбаева, это бывший министр печати Казахстана, бывший посол Казахстана в России Алтынбек Сарсенбаев, он и его двое помощников были казнены в буквальном смысле, были вывезены в неизвестном направлении сначала, потом тела их нашли в предгорьях Алатау. То есть вот этот сигнал, месседж, те, кто находится в политической обойме Казахстана, они его приняли, они поняли, что дальше суваться нельзя. Есть какие-то флажки, выставленные Назарбаевым. А те обыватели, основная часть населения, они как бы съели те версии, которые были выданы в отношении вот этих убийств, и выбрали политическую стабильность, сравнивая свою жизнь с жизнью в соседнем Кыргызстане, в Узбекистане, в Туркменистане и так далее. В этой ситуации, когда оппозиционное поле полностью вычищено, а остатки оппозиции ослаблены совершенно. Потому что убийство Алтынбека Сарсембаева ослабило на несколько порядков оппозицию. И это, в общем-то, Назарбаев прекрасно знал, идя на этот шаг. Я думаю, что это все-таки выборы, они как бы... Если говорить, были ли они свободнее, да, они были, возможно, свободнее, а может быть, они были такими. Но я могу сказать, что фаворитом Назарбаев был, им остался. Он не дал даже представителям тех останков оппозиции, которые хотели бы представить своих кандидатов на эти неожиданные выборы. Они были, в общем-то, недопущены при помощи разных препонов, в том числе знание казахского языка, нужно было пройти экзамен. А те карманные кандидаты в президенты, так называемые оппозиционные, которые некоторые из них вообще по-казахски плохо говорят, они прошли эти экзамены по казахскому языку. И, естественно, называть полностью справедливыми и честными эти выборы, ну, я никак не могу.
Сергей, вось Мирхат сказал про казахстанскую стабильность, але ж у нас перед вачыма революцию в Египте и в Тунисе, где режимы так само были строгие. Чому там так, а в Казахстане гэдак?
У арабских революциях присутничали два істотные такие моменты, грали пэўную ролю некие еще структуры, которые остались от традиционного грамадства с одного боку, с другого боку те организации, яким уже не один десяток годов, то бок, как браты мусульмане у Египте, то бок, грамадство, як на мое твердое переконание и на уластный досвід, все ж таки, навод тим самым арабским усходе, яно меньше атомизованное, чем на постсоветской просторе. То бок, один из выников советского керования у Средней Азии, это было все ж таки шмат большее разбитье вось усіх традыцыйных структураў і пры гэтым слабейшае пранікненне вось гэтых заходніх ідэяў, чым, скажам, тое, што мела месца на арабскім усходзе ў выніку працэсаў мадэрнізацыі, якія часам таксама былі там дастаткова гвалтоўны. То безумоўна Насер таксама там, умоўна кажучы, у Егіпце мадэрнізоўваў, Насер таксама саджаў турмы братоў мусульманаў, але, скажам так, гэта былі нашмат слабейшыя рэпрэсіі, чым пры савецкай уладзе ў Сярэдняй Азіі, і з другога боку гэта было нашмат карацей. То бок, умоўна кажучы, там засталіся косці, застаўся шкілет, на якім вельмі лёгка змог паўстаць пры спрыяльных абставінах дастаткова масавы рух і адбылася рэвалюцыя. Тут дзецца пра дзве рэчы, то бок, з аднаго боку пра, умоўна кажучы, кланы, сем'і, плямёны, супольнасці вакол мячэтаў, землятвы, а з другого боку вядзецца пра некія арганізацыі палітычныя, якія, скажам, вось таксама паўсталі, скажам, у якасці арганізацыі супраціву і якія, скажам, абапіраюцца таксама на традыцыйныя каштоўнасці.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Тема выпуску – президентские выборы в Казахстане. Выники и высновы. Мирхат, ну вось у нас перед вачыма падзеі у Тунісе, в Егіпце. Там сістэмы таксама былі жорсткія. І за 10 гадоў палітычнае поле там вытаптана нават раўней, чым у Казахстане. Ну вот есть Беларусь, где протесты все же были.
В Египте основная часть населения живет за такой чертой бедности. Даже не будем ходить в Тунис или в Египет, возьмем в Кыргызстане. По большому счету события в Кыргызстане, которые вот годовщину которых мы будем отмечать на этой неделе, это восстание злобных бедных людей. В Казахстане этого нет. Я сказал, что казахстанское население выбирает стабильность. Я имел это в виду. Нельзя сравнивать среднего казахстанца со средним кыргызстанцам или узбекистанцам. Огромное количество нелегальных иммигрантов из Киргизии, из Узбекистана, из Таджикистана, не только в России, в Казахстане. В Казахстане, что такое Стун? Ну, Назарбаева есть свои плюсы. Назарбаев был первым советским президентом из этой когорты, который окружил себя экономическими советниками из Запада. Назарбаев был первый президент, который начал отправлять молодежь казахстанскую, элитную, за счет государства обучаться в Харварды, в Оксфорды и так далее. Эти, те, кто вернулись, они работают на Казахстан, ну и на Назарбаева. Они никогда ему это не забывают. Казахстан был первой страной в СНГ, где более-менее стала работать банковская система, и где бабушки стали получать даже в отдаленных аулах свои пенсии, используя дебетные карточки. То есть здесь сравнивать вообще нельзя. Жизнь в Тунисе среднего туниса или там египтянина и жизнь в Казахстане. Казахстанский обыватель сегодня в среднем живет на порядок, если на несколько, выше, чем жил советский человек в Казахстане накануне распада СССР.
Эмирхат, вы поравняли казахстанца с египтянином, а с белорусом?
Если, например, Назарбаев очень часто использует эту карту, он смотрит на Туркменистан, на Узбекистан, он сравнивает себя вот с этими странами, и ему это удобно, то Беларусь все-таки это Европа. Она граничит с Европейским Союзом сегодняшним. Средний заработок в Казахстане гораздо выше, чем в соседних странах. И поэтому соседние выходцы из соседних республик стремятся в это Эльдорадо работать на любых условиях. И не только, значит, просто работать, а получить гражданство. А у Назарбаева гораздо более выгодная позиция играть на этом. Потому что и события в Кыргызстане, вот эти трагические и этнические стычки с узбеками, и антибакиевские выступления, это было все представлено как нестабильность, и которая, в общем-то, не нужна Казахстану. Лукашенко ведь не может выстраивать очень интересную гибкую политику с Западом. Он никак не может. При всем том, что Назарбаев почти делает то же самое, что Лукашенко. Посмотрите, Назарбаев полностью устраивает Запад. Он устраивает более, чем тот же соседний Каримов. Каримов делает немножко грубо, он кидается в крайности, уходит то в объятия Кремля, то уходит опять на Запад. Назарбаев очень искусно балансирует между полюсами влияния, то есть продолжает политику Абылайхана, который в 18 веке одинаково присягнул китайскому Богдыхану и русскому императору.
Назиральники АБСЕ признали неотповедными демократичным стандартам президентские выборы и в Беларуси, и в Казахстане. У Казахстане, правда, не было массовых акций протесту и хвали репрессий после их, але поводле вас, Мирхат, там уже нема кому протестовать. Относно Беларуси были уведены санкции. А те будут яны относно Казахстана?
Видите, я завсёды писал, что Лукашенко хочет быть европейским Назарбаевым. И в этом плане, скажем, Назарбаев был для меня интересный приклад, потому что это не только сейчас отрознивается ставление Европы, но, скажем, если мы вспоминаем еще и минулые выборы, после того, как одночасово такая самая проблема была на минулых выборах в Казахстане, на президентских, на, ну, в принципе, там на всех выборах была такая проблема. И тем не менее, скажем, Казахстан набирался старшинем АБСЕ, в той час, как АБСЕ конфликтовала завжди фактично с официальным Минском. Так вот, говорка ведется про то, что Казахстан воспринимается, как, на мою думку, Казахстан воспринимается Европой, как страна на меже Европы, а не как частка Европы. И не как страна, которая потенциально хотя бы могла быть часткой Европы. И в этом плане, что потребно от страны, которая на меже? Тобок, ну, потребно, каб там не было просто социальных проблем, каб там не было нестабильности, каб там не отбывался некий узбройный конфликт. Все остальное, скажем, уже такое другостное. Але, скажем, Беларусь в этом плане уже совсем меньший упадок. Это краина, якая, ну, потенциально все ж таки является часткой Европы с одного боку, с другого боку, это видовочно уже краина, якая охоплена на полову объединенной Европой. И тубок тут уже, как бы, тут питание стоит совсем иным чином. Лукашенко хотелось от миновито целком противлегло. Ему хотелось от такого вот варианту быть миновито на мяжи, а не быть, не разглядаться у якости вот некой такой частки этой супольности. У политичном смысле, безумовно. Тому, скажем, я думаю, что тут марно чакать, что Запад будет вводить некие санкции, неяк жорстко реагаваць на тое, што адбываецца ў Казахстане. То бок, умоўна кажучы, гэта ж яшчэ не самы горшы варыянт. То бок, тое, што адбывалася ў Узбекістане, было нашмат горш.
Когда мы говорим о отношении Запада к Казахстану или любой другой центральноазиатской стране, то надо учесть, что такие важные моменты, как развитие демократических институтов, вообще демократии в этих странах, этот вопрос уходит на второй план. На первый план выходит, в первую очередь, это энергоресурсы, второе – это геополитика, то есть балансирование, как я уже отметил, между Россией там, и так далее. Назарбаев это делает очень искусно. Он умеет балансировать между Китаем, Россией, мусульманским миром и Западом. И делает это очень-очень хорошо, грамотно. И, естественно, тут еще вот несколько лет уже как третий момент – это борьба с терроризмом. Операция НАТО и США, и союзников в Афганистане, естественно, требует заигрывания с диктаторами Средней Азии. Им нужно воздушное пространство для поставок в Афганистан. Им нужны железные дороги. По железным дорогам Казахстана, Узбекистана и Туркменистана идут ежедневно, начиная от питьевой воды для солдат НАТО, ну и заканчивая всем остальным. В Белоруссии, к сожалению, а может быть и к счастью, нефти нет. Хотя, конечно, стратегически это очень важно. Это Европа. Поэтому с ней говорят на другом языке.
Вы слухали передачу «Эксперты за свободы». У ей удельничали политолог Сергей Богдан и аналитик нашего радио Мирхат Шарибжанов.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Генпрокуратура кваліфікавала заяву Алексея Михалевича об катаваннях як заведомо неправдивый донос. Был обнародованы так само фильм, тайно зняты подчас допыта у Михалевича у КДБ. Алексей Михалевич каже, что у стужцы нема нічога нового и что она стала выником выкручивания рук. Змякчена кончаткова обвинувачення еще четырем фигурантам криминальной справы об массовых беспорядках. Теперь Дмитра Бондаренко, Сергея Марцелева, Павла Северинца и Ирину Халіб обвинувачують у грубом порушенні громадського порядку. Наталья Радіна у інтерв'ю сайту «Харти-97» повідомила, що знаходиться за межой у лагеру тікачов. Журналістка, однак, не докладняє, яким чином покинула Білорусь і у якої країні знаходиться. Сергій Коваленко на 10-е сутки голодовки потрапив у шпіталь. Голодовки протесту протягуються так само у Мінську і Ворші.
Білий спіс свободи.
Музыки, поэты, прозаики, философы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфира «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михача Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. Что даст нашей краине культурная изоляция? И почуют замежные поп-зорки заклик с Беларуси? Актуальное интервью с драматургом Владимиром Халіпом. У книгарни «Свободы» гутарка пойдет про новую книгу Владимира Некляева под назвой «Окно», якая вышла у московском выдавецтве «Время». Починаем наш выпуск. Недавно в британской газете Independent был опубликован артикул под заголовком закликом «Поп-зорки не спевайте у Беларуси». Таким чином сусветно ведомым выканавцам пропонуется выказать свою солидарность с политичными изневоленными у нашей краине. Але ці мець мне гэта чаканы эфект? У рубрицы «Сам на сам с часом» актуальное интервью с драматургом Владимиром Халіпом. Спадар Владимир, як вы ставитесь до такой инициативы?
Что отбылося? Ничего страшного. Всего только поп-зорки. Я думаю, что наш народ чудовно без них обидится. Возьмут себе поставить диск, коли потребно уключить себе записи Минск-арены, где гойсы уседнородно обраны на коньках. И будет то ж уражение, а мы один до одного.
Вот моя дочка, ей 15 годов, она любит песни Шакиры и была вельми засмученная, почувши по российским телеканале, что ее концерт у Минску 19 травня отменены. Правда, в той же день белорусская телебачанне поинформовала, концерт еще ж отбудется. Але, як мне подается, свою солидарность с демократичной супольностью у Беларуси и Шакира, и другие шпеваки могли б проявить не отменой концерту. Просто подчас этого самого концерту сказать певные слова, як у свой час зарабил Юрий Шаучук, ушановавши память Василя Быкова. Ці не был бы лепший эффект от такого кроку? Приезжайте, шпевайте, але выкажите скажите свою солідарність.
Кожен вирішує за себе. Ми не можемо потребувати від нікого великих учинків. Ми їх найперш повинні потребувати від себе. Я хотів би нагадати нашим громадянам, моїм суродичам, дорогим моїм любимим білорусам, що 19 снежня ми усе з вами опинулися у іншій країні. Шмат хто цього не зауважив, а шмат хто у цій країні відчув це на своїй скурі. Відбулося щось жахливе. У нашій країні кінчатково обринулася законність і вийшла на арену право кулака, право міліцейської дубинки, право гвалту. І цього не зауважати нельга. Нельга зауважати тоє, що у шмат якій сім'ї прийшла покута, гора, що шмат які люди наші, лепші люди країни, сидять зараз у турмах, над ними здекуються, кидають їх на суди і там виносять дикунські по жорсткості присуди. Це уже не Білорусь. Це якась дикая, усходня, азіатська країна, де править не тоталітарний навіть режим, а просто якась хунта, яка втратила усі моральні орієнтири. Ведаєте, коли у чоловіка на лесвічній пляцовці ягоний, у сусіда ягоного відбуваються хаутури, то в цей день непристойно ладить скоки, збирати гостей і включати гучну музику.
Господар Володимир, але після 19 снежня, дякую Богу, хаутурів покуль не було. Ось ви кажете про азіатчину, але ці не узмоцнім ми гэтую азіатчину, адмовившися ад некай поп-культури, заходній поп-культури. Ось перед приездом у Менск британського гурта Deep Purple 27 сакавіка так само ходили чутки про адмену концерту. А яны выступілі і, між іншага, выканалі купалінку. Гэта ж так само солідарнасць і падтрымка нашай мове, нашай культуры. Навошта ж ад такой падтрымкі адмаўляцца?
Так, спадар Міхась, гэта ўсё слушна. Але тое, што адбывалася, я яшчэ раз хачу звернуць на гэта ўвагу, гэта спроба нагадаць агульна прынятыя чалавечыя каштоўнасці. Гэта спроба звернуцца да тых тэкстаў, які калісьці Майсей прынёс з Сінаю, які мы пачынаем забываць. Людзі прыдумалі гэтыя 10 законаў яшчэ ў часы цара Хамурапі, дзеля таго, каб людзі не здзічэлі, каб яны не ўзлезлі зноў на дрэва. Вось гэтага патрабуюць якраз тыя, хто звернуўся з гэтым лістом.
Ну, прыпусцім, што поп-зоркі паслухаюцца заклікаў і будуць абмінаць Беларусь. На ўсіх каналах і па ўсіх арэнах у нас будзе гучаць Ірына Дарафеева з песнямі заклікамі за сільную працвітаючую Беларусь. Дых рэжым толькі дзякуй скажа і электарату, гэта таксама спадабаецца. З другога боку, чаму толькі поп-зоркі? Ці згодныя вы, каб Беларусь байкатавалі? І замежныя пісьменнікі, і мастакі, і музыкі. Вось як вы, чалавек культуры, будзеце жыць у гэткай бескультурнай краіне?
Культуру і дасягненні сусветнага мастацтва, і ўсё тое, чым жыве і дыхае чалавек на гэтай зямлі. У мяне ніхто не можа адабраць. Нават калі яны мяне кінуць у якую-небудзь камеру ці ў які-небудзь зіндан, у мяне застанецца памяць, акрамя ўсяго іншага. Я буду ўспамінаць тыя тэксты, якія мне найбольш спадабаліся. Буду ўспамінаць тую музыку, якую я чуў. А гэты зварот, я яшчэ раз хачу сказаць, што ён скіраваны не столькі да зорак, не столькі да дзеячаў мастацтва, колькі да кожнага нашага грамадзяніна, які імкнецца на гэтыя канцэрты. Ведаеце што? У кожнага ёсць адказнасць за тое, як будзе выглядаць наша Беларусь заўтра. Вось сёння яна дзічэе, яна ператвараецца ў зону чумы. І кампенсаваць гэта тым, што мы будзем запрашаць да сябе вядомых мастакоў, вядомыя калектывы, вядомых спевакоў і музыкаў, гэта пойдзе якраз менавіта на карысць дыктатара, на карысць таго, што ўсё гэта тут робіць. Таму што будзе выгляд такі, што, ну, глядзіце, як цудоўна людзі жывуць. Весяляцца, ім хораша, ім добра, да іх усе ездзіць, у іх усё цудоўна. А тое, што там нешта такое здараецца, ну, дык гэта там праблемы тых, хто выйшаў на плошчу. Не трэба выходзіць, трэба варыць боршч, як нам раяць.
Вось ужо каторы год Беларусь жыве ў палітычнай ізаляцыі, у спісе невыязных чыноўнікаў больш за 150 чалавек. Але нават гэтая палітычная ізаляцыя, яна не паслабляе рэжыму. Я ўсё-ткі не магу зразумець, як канкрэтна можа пашкодзіць рэжыму вось гэты культурны байкот.
Мы не першыя, хто трапляе ў такую сітуацыю. Мы помнім сумны досвід гітлераўскай нямецчыны. І якраз тады таксама ішлі менавіта гэткія спрэчкі. А ці можна ехаць на алімпіяду ў нямецчыну? А чаму нельга? Яны прыехалі, яны там выступілі, а потым шмат хто з тых спартоўцаў усё жыццё горка шкадаваў пра тое, што ён прыняў у гэтым удзел. Таму што нацысцкая прапаганда гэта выкарыстала так на сваю карысць, што нікому не снілася. Яны гэта ўмелі рабіць.
Драматург і публіцист Володимир Халіп був гостем рубрики «Сам-насам з часом» у нашому домі літератора. При мікрофоні Михася Скобла. Далі у нашій передачі «Книгарня свободи». У московськім видавецтві «Время» вийшов однотомовик вибраної поезії Володимира Некляєва під назвою «Окно». Серед перекладчиків на російську мову знані російські поети Ігор Шкляревський, Юрій Кузнєцов і Михайло Шеляхов. А у предмові до книги Євгеній Євтушенко залічає Некляєва до російських творців. Чому таке відбувається? Я адресую своє питання літературознавцю Сямёну Букчыну. Спадар Сямён, гэтае акно, дзвюхмоўная кніга, частка вершаў даюцца ў ёй і па-расейску, і па-беларуску, але дзіўна, абодва варыянты гучаць першародны, як быццам гэта не пераклады. Ці гэта маё суб'ектыўнае адчуванне? Ці гэта так Некляеву пашанцавала з перакладчыкамі?
На жаль, у кнізе дакладна адзначаны толькі адзін раздзел, які пераклаў вельмі вядомы. Не цяжка сказаць, што рускі паэт, хаця ён рускі, поэт, да, Игорь Иванович Шкляревский, да, речь, и мой сябра. А остатние разделы не позначены. Але, мне сдается, спробуючи отказать на ваше питание, треба иметь на увазе, что Некляев починал на русской мове. Вот гэты опыт Некляева, и он не мог не отбиться на гэтых перакладах.
Вы вельми цікавую и глубокую тему закранули, и мне бы хотелось бы ее продолжить. Вот у продмове до книги «Окно» Валентина Кудович у пасляслоўі гаворыць, што Некляеў не зусім беларускі паэт, хоць піша па-беларуску. А сам Некляеў яму адказвае, што ў Маскве яго ў свой час папракалі за яго расейскамоўныя вершы, бо яны гучалі таксама ж не па-расейску. Чаму Некляева і там, і тут хацелі зрабіць не сваім, некім чужаком?
Некляеў уже нарадзіўся ў 46-м годзе. Пачаў ён пісаць на пачатку 70-х. Што гэта за час? 60-ники, так званые, якія прийшли на гэтай адлізе хрущовской, яны уже замацаваліся, яны грымели, яны просто грымели, поверьте, імёны Рождественского, Ахмадуліны, Євтушенки, Вознесенского. Гэта не могло не уплывать. Разом с тым, ці можна ж душу помянять? І, конечно, душа заставалася беларуска. Поэзія вогуле містычная справа. Ад гэтай містыкі не можна пазбавіцца, калі гэтай містыкі няма, дык няма паэта. І таму ўсё ж такі сябрам Некляева, якія цанілі яго паэзію ў Расіі, здавалася, што ён больш беларускі, хаця ён прыносіў рускія вершы. Тут, ну як жа, тут ужо больш механічныя падыходы, ну як жа, піша па-руску.
Вось у тым, што праблема гэтая існуе, пераконвае і такі факт. Вершы Некляева уключаныя ў анталогію 10 вякоў рускай паэзіі. Але ці можа расейскі паэт так пісаць пра Расію? Тут я хачу привести радки с поэмы Некляева «Русский поезд», смещенный у книги «Окно». «И поэтому суки и воры, богоизбранный этот народ, и поэтому пьет под забором, да безумие пляшет и пьет, и поэтому бунты и битвы, и поэтому жид виноват, и поэтому выше молитвы русский яростный мат-перемат». Это написано, русским поэтом быть не могло.
Вы ведаете, что российская критика и литературознавца, заличая Быкова, и Быков стал з'явой русской культуры, то ж з Некляевым, можем, в меньшей некой ступени, бо это поэзия, сами ритмы его, ягоная поэтика, сборники его, вот на вот назвы, выноходники ветров, открытё, поэтика больше близкая до поэтики, скажем так, у Рождественского и у пэўнай ступени Вознесенского и у Тушенки, она наближала.
То бок с гэтыми претензиями, бо Некляев уключаны в антологию, як русский поэт. Треба погодиться.
Треба лечить это подарунком. Беларускай літаратуры, рускай літаратуры. І это нормально. Так, як мы падарілі ім Быкова, Адамовіча, калі яны лічаць гэта сваім, на здароўе. Дарэчы, я тут паўтараю словы Быкова, бо аднойчы Быкаву таксама такое пытанне. Як вы да гэтага? А на здароўе.
Сёння, як вядома, Владзімір Некляеў знаходзіцца пад хатнім арыштам. І вось на гэтым тыдні стала вядома, што ў адносінах трох чалавек, Некляева, Александра Фядуты і экс-кандыдата прэзідэнта Рымашэ, зменена абвінавачванне. Якога развіцця падзеяў вы чакаеце адносна Владзіміра Некляева?
Я думаю, што можна спадзявацца на менш жорсткія прысуды, чым гэта чакалася раней.
Гостем книгарні «Свободы» был літературазнаўца Сямён Букчын. Мы с ним гутарили про новую книгу Владимира Некляева, что вышла в Москве. Вы слухаете «Дом литератора», а теперь я, Михася Скобла, с вами развитываюся.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 22 до 24, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5995 и 7475 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.